že budu znát cestu z nádraží sem, ale stále bych ještě zabloudil. Je to tady stále složité. A my si dneska budeme povídat na téma, které je v skutku hodně složité, a to je jednak cílem toho setkání je seznámit vás, jak fungují halucinace, bludy a iluze, jak v psychiatrii a v psychologii, a potom zkusit udělat nějaký malý přesah do teologie a zkusit, jak tyhle ty dvě věci, které jsou dost jakoby v opozici, zkusit nějak, najít nějaké smírčí řešení nebo nějaké propojení. Tamhle krásný vtip od Kantorka, kdy dva duši nebo dva duchové se baví. Nejste nemocen, pane kolego, vrháte stín. To znamená, u duchu, jakmile začne vrhat stín, tak on je nemocen. A my budeme hledat podobná kritéria, pomocí kterých se dá poznat, že něco je výtvor naší hlavy a něco jiného by mohlo být zdrojem třeba z nějakého jiného zdroje než z naší hlavy. To znamená rozlišit psychické iluze. Já začnu biblickým citátem. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. To znamená, tady Ježíš říká, že předpoklad, abychom rozuměli teologii, je, že musíme napřed rozumět pozemským věcem. To je brána k Hospodinovi. To znamená, k Hospodinu máme několik bran. První branou je právě stvoření, přirozený rozum. Další branou je Bible. Třetí branou je náš život. A čtvrtou je život církve. To znamená, to jsou čtyři cesty, jak můžeme poznávat Hospodina. Ale každopádně tahle ta cesta je jedna ze základních. To znamená, musíme napřed znát, jak funguje tento svět, a pak můžeme se zabývat tím, jestli chceme rozumět Hospodinu. To znamená, já se budu držet k té teologii opravdu trošku zpátky, protože to není můj obor, to znamená, ty duchovní a výklady ty nechám spíš na teologových, na teologích, a já budu mluvit spíš o tom, co víme o naší hlavě, jak naše hlava funguje, a budu vám říkat to, co zjevení není, ne to, co zjevení je. No, to znamená, to je negativní vymezení. Ale mám tady takový jeden teologický vstup, jedno dogma tady leží, a to je dogma, že Bůh je naší myslí, našimi schopnostmi nevyzpytatelný. To znamená, jakmile máme pocit, že něco, nebo jsme zjistili, že něco funguje předvídatelně a my to můžeme ovládat, my to můžeme uchopit, my si s tím můžeme ramplovat, můžeme to použít k výrobě elektřiny, jako golema třeba na pečení chleba, ne, si znáte tu pohádku, tak v okamžiku, kdy to můžeme využít na pečení chleba nebo na výrobu elektřiny, pak víme jistě, že to není Bůh, protože Bůh není vyzpytatelný. To je živá bytost, která není předvídatelná jako prostě nějaká věc nebo nějaký stroj. To znamená, jakmile, to bude jedno z těch kritérií, které tady budu používat hodně, to je jako ten stín, jedna z těch základních kritérií bude, jakmile zjistíme, že si s tím můžeme dělat, co chceme, že od toho máme volant nebo páčku, tak v tom okamžiku to není Hospodin. Jo? To je vcelku logické. Tak, já tady začnu příkladem, a já bych rád nějakou ženu, která žena umí dobře číst. Pojďte mi to přečíst. Ne? To je výborný, mám tady dobrovolníka. Já vždycky chci, aby ty ženské e-maily četly ženy a muže, aby četly ty mužské e-maily, protože samozřejmě zní to věrohodně. Sedněte si k tomu a přečtěte to.
Jsem tradiční věřící katolička, je mi 33 let a mám spoustu zájmů a zájmů. Víru mi předali rodiče, prošla jsem si v pubertě nějakou cestou a zjistila, že mi vlastně katolická církev vyhovuje a že tam patří. V loni na duchovních cvikách prodíkám druhých duchovních cvičení v mém životě, se mi stalo něco, co mi úplně změnilo pohled na některé záležitosti víry. Nezměnilo to nic na mě, což nevím, jestli je dobře nebo ne, ale přesto již od té doby nemohu uvažovat a někdy jednat stejně jako předtím. Nazvala bych to zjevení, či tak něco. Docela se mě to hodně dotklo a změnilo některé věci v mém životě. Už je tomu rok, mám od toho jistý odstup. Našel jsem Bohu díky svého duchovního vůdce, ale ten, jak mi říká, mě může pouze poradit v otázkách víry a prosil mě, abych se obrátila i na psychologa. A úplně nakonec, proč vás žádám o poradenství na základě setkání a doufám, že mi možná můžete pomoci leco objevit v mém životě. Nejsem si jistá, že všechny události nemají nějakou souvislost se vztahy, které jsem prožila a prožívám. Já osobně jsem docela přesvědčena, že je vše v pořádku a cítím se být v pohodě, ale možná to tak není.
Tak tenhle ten e-mail mi přišel, na základě tohohle e-mailu jsem si s paní domluvil schůzku, kde jsme to důkladně probrali. A tam, já myslím, že potom je ilustrativní ten výklad, který přijde potom, prosím, přečtěte ještě tady to.
Díky vám jsem rozumem připustila, že to byla iluze. Obraz Ježíše, který si ve vzpomínkách vybavuji, jsem zkusila oslovit svým jménem. Bylo to zvláštní, uvnitř mě úplně zmizel svatý pocit, že to byl on. Všechno se tomu probrala, našla spousty nesmyslných detailů, které jsem vytěsnila. A dokonce jsem zjistila, co bylo spouštěcím mechanismem toho všeho. Byla to slova farářova, kdy mi řekl, abych před obrazem Ježíše dokázala si představit, že říká: Jano, já tě miluji. Bylo to pro mě věcně bolestné a po překonání to opravdu šlo a pak jsem začala mít ty iluze s nádhernými pocity lepšími než je orgasmus. Z toho plyne další otázka. Nevím, co s vírou. Je třeba začít znovu nějak a jak? Odpověď. To také jako rada pro mého duchovního vůdce, no spíš všem těm kněžím, kteří mi to vlastně zbaštili. Je mi to moc líto.
Tak, děkuju. Víceméně o co šlo? Na těch cvičení tady vlastně vidíte tu vyřešenou detektivku. Ona najednou začala se dostávat do stavů opravdu extatických, a jak to tady popisuje, a nevěděla si s tím rady. Jedna z těch metod, kterou, jak vidíte, já jsem použil, bylo to, vykreslete mi to co do největších detailů, tak, aby jsme viděli každý detail, jo? Tak, aby to bylo úplně jasné, jako názorně, co probíhalo v té hlavě. Všimněte si, že jedna z těch věcí bylo, že ty lidi, kteří se s ním bavili, se s ní nebavili do detailů. Neptají se, co předcházelo, co následovalo, jaké tam byly souvislosti, nebyly tam nějaké divné věty, které tam nepatří a podobně. To je jedna z těch jako toho klasického přírodovědného přístupu, když chceme něčemu rozumět, tak napřed si o tom uděláme co nejdetailnější obrázek. Mně se tady opravdu líbilo, že pan farář byl opravdu jakoby osvícený a říká tý paní, dojděte to ještě zkonzultovat s psychologem, proč jo, proč ne. A tady samozřejmě jsme taky zkoumali, jestli to je předvídatelné, nebo jestli se to dá ovládnout, nebo se dá předem říci, co ten člověk udělá. Tady je jedna hrozně důležitá věc, kterou jako já psycholog vidím na první pohled, ale předpokládám, že normální lidi na to nejsou moc citliví. Všimněte si, že ten spouštěcí zážitek byla to, že ona si představila Ježíše a on řekl větu, Jano, já tě miluji. To, že na to je takhle silná reakce, tak to znamená, že ta reakce se nemůže vysvětlovat jenom z té věty, ta reakce se musí vysvětovat z energie, která je v té ženě. Já to vysvětlím na jiném příkladě. Když potká muž a ženu, koukne se do ní a zamiluje se do ní po uši, takzvaná ta láska na první pohled, tak ta láska se nemůže odvozovat od toho pohledu na toho člověka. To znamená, my z toho automaticky odvozujeme, že ta energie té lásky se odvozuje od nějakého historického vztahu. To znamená, o lásce na první pohled se říká, že to je vždycky přenosový vztah, že tam na toho člověka, do kterého se zamilovávám, přenáším zkušenost vlastních rodičů. Protože kde jinak by se ta energie vzala? Ta energie nemůže spadnout z nebe, že jo? To znamená, jestliže se ten člověk bláznivě zamiluje během 3 minut, tak se to nemůže odvozovat od toho nově příchozího člověka, ale odvozuje se to od jeho historické zkušenosti třeba s rodiči nebo s nějakými významnými postavami. Stejně tak tady, jakmile vidím, že ona má naprosto neuvěřitelně silnou reakci na představu Ježíše, který říká, ano, já tě miluji, tak ta energie se musí z něčeho brát. A tu energii, kterou tady vidíme, je zřejmě sebenenávist. Ta žena začala překonávat sebenenávistný postoj sama k sobě a samozřejmě, jakmile se to začne dít, tak to samozřejmě láme ledy. No to je ta psychika, to je ohromný, jakoby lidi, kteří tím prochází, tak mají opravdu velice silné zážitky, nejenom tady, prostě mění se jejich chování. Teďka nedávno jsem natáčel s režisérem Šimůnkem 13. komnatu Petra Urbana a tam taky vyšlo najevo, že Petr Urban trpí těžkou sebenenávistí od rodičů, jakoby citově týrané a zanedbávané dítě a právě spousta lidí se mu na to ozývalo, protože rezonovali s tím seriálem. Prostě zrezonovali s tou sebenenávistí, protože to byl taky jejich problém. To znamená, tady je škoda, že tohle to nevyšlo najevo při tím našem rozboru, ale každopádně stačilo to na to, aby si to ta paní uvědomila. Tak. Tady vyjmenuju zatím deklaratorně, a pak se to projdeme důkladně, nespolehlivá kritéria při posuzování těch zážitků mimořádných. Je to jistota subjektivního prožitku. Jak silně to cítíme, jak jistě jsem si s tím přesvědčen. Na to se nedá spolehnout. Stejně tak na intenzitu, na pociťovanou hranici já, ty, jsem to já, je to něco mimo mě. Tyhle ta hranice, ta čára mezi mnou já, ty, je opravdu, jak bych řekl, hodně rozmlžená. To znamená, jestliže ten člověk má pocit, že to je on, nebo to není on, to ještě není žádný velký argument. A pociťovaná přítomnost. Jakože mám pocit, že tady někde poblíž mě je Bůh, nebo já ho tam cítím. No a všechny tyhle ty pocity jsou nespolehlivý, jakoby kritéria. Z jistotou můžeme tedy říci, co zjevení není. Právě podle toho, že to je předvídatelné, ovladatelné, můžeme si s tím dělat, co chceme. Ale nemůžeme říct s jistotou, co zjevení je. To znamená, to pozitivní konstatování je vždycky složitější. Teďka si teda řekneme, co jsou to iluze, halucinace, bludy a fantazie. To znamená, začněme teda postupně. Když se otevřou dveře a já tam v tom člověku, který teďka vchází, uvidím Napoleona, to znamená, jo, uvidím tam v tom toho člověka si moje mysl přetvoří do Napoleona, tak se tomu říká iluze. Jo, to znamená, je tam vjem základní, který je nějakým způsobem deformovan. To je iluze. Halucinace je, když prostě tam není nic a já si tam něco vykreslím. Jo, to znamená, kouknu se na tu zeď a nejenom na té zdi uvidím různé obrazce. Jo, nebo nějaký vzkazy, nebo nějaký nápisy, které tam nejsou. To je halucinace. Jo, to znamená, halucinace nemá žádný vjem, který by deformovala. U iluze to je. U bludů to je nevývratné přesvědčení, které nemá základ v realitě. To znamená, je to, a ještě je kulturně nepřiměřené, jo? To znamená, jak říkám, když si někdo o sobě myslí, že je Karel Gott a není Karel Gott, jo, jo, Karel Gott Wahnsinn tomu říkají v literatuře, třeba to mě pobavilo, jsem to studoval v němčině, tak jako jsou lidi, kteří si o sobě myslí, že jsou Karel Gott, jo. Takže tyhle ty nevyvratitelná přesvědčení jsou bludy. Fantazie, ty taky víme, jak fungují. Já jsem si jenom teďka vzpomněl, anebo já to nebudu zakomplikovat, že budeme mít příkladů dost, jo? Ne, ale tady potřebujeme si říct nějaký příklad. Dobře, já teďka vezmu postupně ty body, co jsme tam říkali. Jeden z těch bodů byla, hranice mezi já a ty je rozvolněná. My nevíme úplně přesně, kde končíme my citově. Víme, že citově jsme menší a fakticky jsme malinko větší a zase v jiných situacích se chováme opačně. Já řeknu ten příklad, ať je to prostě názorný. Přišel jsem k jednomu pánovi, který asi 2 roky po rozvodu se svou ženou žil v naprosté izolaci v obýváku. Mačkal dálkové ovládání u televize, vůbec nevycházel, s nikým nekomunikoval, byl tam zavřený 2 roky. A já jsem k němu přišel a on byl takový celý zpomalený. Rozumíte, jak když jsem já třeba po 2 měsících první člověk, kterým hovoří, tak on se opravdu byl takový jakoby stuhlý. A tak tam sedí a povídá tak jako tak pomalu, říkal, dějou se tady divné věci. Já říkám, a co například? Támhle na ulici. Včera bylo Valentína a na té ulici byly rozházené kytky. Ty tam rozházel soused. Chce mi tím říct, abych vzal auto, dojel na Ládví, na sídliště, koupil tam kytku, dojel za tou ex-partnerkou nebo ex-manželkou a zkusil jí udobřit nebo zkusil jí ukecat, aby se vrátila. A já říkám, no a jel jste tam? A on říká, ne, to nemá cenu. Prosím vás, já nevím, jaký je soused, ale dokážete si představit souseda, který vyleze a teďka před barákem bude takhle kropit fialky, jo, sypat fialky, aby sousedovi, jo, svýmu kamarádovi, bejvalýmu, řekl, hele, Karle, zvedni se, dojeď tamhle pro kytky na Ládví. To je přece naprostá blbost. Jo? Soused přijde a řekne, Karle, neblbni, prosím tě, dojdi tam, ale nebudu mu tajnostnubně sypat kytky na ulici. Jo? To znamená, tohleto je blud. To znamená, proč ale ten člověk si takovýhle blud vyrobí? Ten důvod je právě to, ta hranice mezi já a ty. Ten člověk má v sobě 2 přání. Jedno přání je to, který říká a říká, to jsem já. To znamená, když se ho zeptám, dojel jste tam? On řekne, ne, nemá to cenu. Já, Karel, to vzdávám. To znamená, to je něco, co je uložené do toho jáství toho člověka. O tom říká, já si myslím, že to je blbost. Já to dělat nebudu. To znamená, tohle je uložené v jáství. Ale on tam má ještě 2. přání. A to 2. přání je vzít kytku, dojít za ženou, padnout na kolena, říct, promiň, Kláro, já jsem byl totální idiot, jo, já se změním, budu jiný, vrať se. Kam toto 2. přání uložit? On si nemůže říct, já ho chci, protože v jáství je uložení ne, já ji nechci, nemá to smysl. To znamená, on to musí uložit do někoho jiného. Tak on si vezme souseda a do toho souseda si uloží toto 2. přání. Takže když on vidí ty kytky, tak on si nemusí říct, já, Karel, chci vzít auto a dojet na Ládví pro kytky. On si řekne, ne, to je přání souseda, to je názor souseda, já to o toho nestojím. To znamená, on má 1 přání uložené do svého jáství a říká, já na to kašlu, a to 2. přání, které je taky jeho, si uložil do souseda. Tohle to je blud, který vlastně nám ukazuje, že to jáství toho člověka je menší než to, co považuje on sám za sebe. Teda respektive, že ten člověk je větší než to jáství, které označí za sebe. To znamená, v naší hlavě je spousta věcí, které vlastně patří nám a my říkáme, ne, to je někdo jiný, to je druhý člověk. Jo? To znamená, tyhle ty přání druhého řádu jsou uskladněný do druhých lidí. Tady si řeknete, tohle to byl dokonalý blázen. To je chlap, který se zbláznil z toho, že 2 roky kouká do televize. Ano, ale běžní lidi, jak se rozejdou, tak říkají, mně není smutno, ale ona je úplně šrot. Jo? To znamená, mně se po Janě nestejská, ale Jana je úplný chudák. A tak ten člověk může chodit po světě a říkat si, já jsem v pohodě, trpí ona. To znamená, on má to svoje stýskání uložené do té Jany. Mně se nestýská, jí se stýská, já jsem v naprosté pohodě. A tohle to ten člověk dělá 2 roky, až do té doby, než uvidí Janu, jak tamhle v parku si stoupá na špičky a líbá se tam s nějakým jiným chlapíkem. V tom okamžiku tahle ta hračka přestane fungovat, ty hračce se psychologii říká projekce, a najednou se ten člověk zhroutí, protože on si musí přiznat, ne, mně se stýská po Janě, já si nedokážu představit, že bych bez ní existoval. Ale 2 roky do té Jany fedruje, hele, já nemám zájem, já se nechci vracet, já jsem takhle spokojený. Měla jsi si to rozmyslet dřív, málo jsi si mě vážila. Jo? Ale 2 roky to ten člověk dokáže, to popisuju konkrétní případ, to není vymyšlený případ. Opravdu konkrétní případ, ten člověk 2 roky tu Janu opravdu takhle od sebe odpinkával, říkal, já jsem v pohodě, trpí ona. To znamená, i takhle i zdraví lidi, to znamená lidi, kteří normálně chodí do práce, fungují a vydělávají peníze, tak když se rozejdou a dostanou se do extrémních situací, tak si svá přání rozdělí na 2 skupinky, jedno si nechají ve vlastní hlavě a ty druhé přání si strčí do druhých lidí. Jo? Což je vlastně projekce. Já tady mám ještě jeden příklad, nebo tady to mám nakreslené. Fantazijní soused je produkt jeho hlavy, on ho nepovažuje za sebe, ale přesto ten soused se chová symetricky k jeho prožívání. A právě se díky tomu se s tím dá pracovat a dá se s tím dělat docela psí kusy. Můžeme se bavit o sousedovi, jako by to byla reálná postava. To sice můžeme, ten člověk je rád, že konečně mu jeden někdo neříká, že úplný cvok. Stejně tak se ho můžeme zeptat, jak teda, co dělá, když ho teda jiní lidi považují za blázna. Jo? To se taky dá dělat. Jo? To znamená, můžeme se s ním o tom bavit. Tady to vidíme, jak to funguje na tom obrázku. Máme člověka a v jeho hlavě je spousta fantazijních postav. Když si vzpomenete na svého otce, tak máte v hlavě hned nějakou fantazijní postavu, protože váš otec tady není, že jo, fyzicky přítomný. Stejně tak, když si vzpomenu já teďka na svou ženu, tak moje žena tady není fyzicky přítomná, to znamená, je v mý hlavě přítomná jenom jako fantazijní postava. To znamená, všechny tyhle ty postavičky já nepovažuju za vlastnictví vlastní hlavy, ale považuju je za okolní svět, i když jsou uloženy v mé hlavě. Tomu se říká externalizace. Jo? Tam to je zvláštní jev v psychologii, když to jsou speciální živly, když já tady sáhnu na pana Bjolka a zeptám se ho, pane Bjolku, kde jsem se vás dotknul?
Tady.
A kde vidíte prezentaci? Je na tom něco divného? Není? Vidíte, psychologové se divějí. No jak je možné, že on ukáže tady, jo, že se toho dotknul a potom ukáže, tamhle vidí prezentaci. Kde vzniká věm? No na sítnici, ne? To on bude mě říkat, tady jste se mě dotknul a tady vidím prezentaci. Tohle by bylo logické chování z hlediska psychologie. Ale pan Violek se chová jako normální člověk, který ne jako blázen, že jo? Rozumíte tomu? Tomuhle se říká externalizace. Existují smysly, konkrétně je to sluch a zrak, a tam dochází k externalizaci. To znamená, my, když to bychom řekli, já vidím tady a slyším tady, tak slyším tamhle auto a tady vidím pana Biolka, nebo tamhle vidím prezentaci. A stejně tak se chová ty fantazijní postavičky v hlavě. My, když uvažujeme o svých bývalých partnerech, o svých lidech, tak máme pocit, že oni jsou tam, místo toho bychom si řekli, ne, ne, oni jsou tady. Jo? To znamená, příklad, řeknu jiný, ať mi rozumíte, dneska mi psal nějaký kluk a říkal, že ženy ho vůbec nezajímají. Já jsem říkal, pane, to nemůže být pravdivá věta. Kdyby to byla pravdivá věta, tak jsem ji nenapsal. Jaká je třeba pravdivá věta? Mě nezajímá reverzní osmóza. Jo, tu mě nenapsal. To je pravdivá věta. Ta ho opravdu nenapadla, ani ta věta, ani ta reverzní osmóza. Já byl úplně ukradená. Ale kdo mu není ukradený, jsou ženy. Protože nepsal by psychologovi, ženy jsou mi úplně ukradené, kdyby to byla pravdivá věta. Rozumíte tomu? To znamená, věty, které jsou, které člověka nezajímají, tak v té hlavě nejsou vůbec. Jo? Ale on má právě ten pocit, že ty ženy se na něj koukají, on se kouká na ně, říká, já o vás nestojím, vy stojíte o mně. Přitom to je samozřejmě naopak. Jo? On stojí o ty ženy. Jo? To, jinak by ho to nenapadlo. Jinak by mi napsal, pane doktore, mám problém, reverzní osmoza je mi úplně ukradená. A to mi nenapsal, tuhle větu. Jo? To znamená, z toho se dá usoudit, že ty ženy jsou mu taky nejsou lhostejné. Tak, my si tady ukážeme ukázku z této pohádky, kde už byste měli rozumět termínu externalizovaná autorita, to znamená autorita, kterou on má uložené mimo své jáství, a potom si tam ukážeme spontánní samomluvu a třetí termín, nebo čtvrtý termín, je záchytná postava. Záchytná postava je postava, kterou si voláme, když je nám ouvej. Tak můžeme jít.
Yeah.
Tady Verich říká, jako bych tě, Mařenko, slyšel. On ví, že to není realita. On říká, jako bych tě slyšel. V okamžiku, kdy on říká tuto větu, tak my víme, že to není schizofrenik, protože on stále má zachované testování reality. On ví, co je realita, co se mu zdá. Nicméně on nemá pocit, že by to byl on, kdo tu královnu vyvolal. Je to pravda? Co zavolalo královnu? Prosím?
Jeho myšlení.
No ne, ale jaké konkrétně? Buďte specifičtější. Prosím?
Že na ní myslel, ne?
No ale proč? Cože? A ještě přesnějc? Prosím? A co hledal?
Plášť.
Ano, hledal hermelínový plášť, hledal insignie, jako korunu, žezlo a tak dále. A najednou, naprosto mimovolně proti jeho přání se ozvalo, nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat. Myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. To bylo CDčko, to jsou slova, které ta královna řekla. Něco v jeho hlavě, co on nepovažoval sám za sebe, zmáčklo tlačítko play a v jeho hlavě se odehrála věta. Myslíš jenom na sebe, nevíš, co chceš, neumíš hledat, protože blbě hledáš. On se na ní koukne a v tomhle okamžiku ona žije. On s ní vede rozhovor a ona mu odpovídá, on na ní reaguje a on má pocit autentického rozhovoru mezi já a ty. Jo? On se baví s někým cizím, ale vnitřně to cítí, jako by se bavil s reálnou osobou. To znamená, je to samomluva. Jo? To znamená, my vidíme, jak on si povídá sám se sebou, řekneme si, je to blázen, ale on vnitřně jede dialog. Samomluvy jsou dialogy mezi mnou a představovaným protivníkem. A ten protivník samozřejmě je generován mojí hlavou, moje já ho nevolá, volá to nějaká potřeba, to znamená třeba tady v tomhle případě nemůžu najít insignie, kde mám ten plášť a ona nedovol, opět zahrané CDčko, jak ona obvykle reagovala. Jak je ta paní stará? Jak je ona už dlouho mrtvá? Co tak můžeme typovat? Pamatuješ, když byly holky ještě malý, to znamená, to může být 10 let, jo, co ona už je mrtvá, a všimněte si, jakmile přijde frustrace, tak jí volá ze záhrobí. Tohle to je fantazijní postava. A všimněte si, ta vyspytatelnost, jak jsem říkal, že u Hospodina není vyspytatelný, tak fantazijní postavičky jsou vyspytatelné. My víme, že je volá, co? No nemůžu něco najít, tak zavolám královnu. Jo, to znamená, tahle ta vyspytatelnost, že já vím, že frustrace mi volá tu fantazijní postavu, tak to je jedna ze zákonitostí, na které můžeme sázet. Například já docela často sázím na to, když mi někdo popisuje nějaké šílené stavy, tak já řeknu, vy jste špatně spal, že? A on řekne, no asi 2 hodiny, no tak tečka, jo? To znamená, vlastnost ty postavičky jsou třeba závisí na tom, kolik ten člověk nespal, jak velkou má spánkovou deprivaci. Znamená, když je nevyspalý, tak tyhle ty postavičky, ty královny v té hlavě jsou naprosto divoký šíleně. To znamená, pokud se to zjevuje vždycky na večer, tak je to vyspytatelné, já to jsem schopný předvídat a ovládat tím, že mu řeknu, zkuste se vyspat, pokud to zmizí, tak víme, že to není Hospodin. Protože Hospodina nemůžu jako vylečit svým polštářem, že si lehnu a Hospodin zmizí. Že jo? Jo? To znamená, pokud je to ovladatelné polštářem, tak to není realita. Teda, tak to možná je realita, ale není to zjevení. Jo? To znamená, jakmile to můžu ovládat nějakým takovýmhle mechanismem, tak hned vím, že to je prostě nějaká fantazijní postava. Záchytní postavy známe určitě z písničky Pec nám spadla. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Kdo? Starý pecař. To je první záchytná postava. Druhý je mladý pecař. A teďka jsem zvědavý, kdo je u vás třetí záchytnou postavou? Kdo? Zavoláme na dědečka? Na komuníka nebo na dědečka? Jo, všimněte si, vy máte dědečka, vy máte komuníka. Tak kdo má komuníka? Ruku nahoru. Vy máte komuníka. A kdo má dědečka? Jo? Všichni si myslíte, že jste normální, když jste blázni, že jo? Jo? Normální člověk má to, co mám já. Jo? Ne. Jo, tohle to jsem si úplně náhodou, že lidi tu písničku znají s různými slovy. Jo? Někdo tam má dědečka, někdo komuníka. Ale každopádně to je série tří záchytných postav. Když je mi smutno, tak si na někoho, no takhle, tak si vzpomenu na partnerku, když mě spadne pec, vzpomenu se na pecaře. To znamená, jestliže to je třeba takhle kontextově, tak samozřejmě jsou to leto, jsou záchytné postavy. Samozřejmě Bůh taky spadá mezi naše záchytné postavy. Voláme ho, když je nám ouvej. No, to znamená, je prostě zákonitě volaný, když je nám zle. Víš, třeba Ježíš, když byl na kříži, ne, Bože můj, proč si mě opustil? Začal si recitovat 22. žalm, jo? To znamená, je to naprosto logický, jo? Tak to tam naskakuje. Tak. Tady máme další příklady štěpení jáství. To je to, co všechno vám ukazuju, ty příklady, tak to se v psychologii označuje za štěpení jáství. To znamená, mé jáství se rozpadne na souseda a mě. Jo? Problém, že nejsem schopen provdat dceru, se rozštěpí na mě a na královnu. Jo? To znamená, tohle tomu se říká štěpení ega. No, je to vlastně, vzniká tam hranice v mé vlastní psychice, že spoustu svých přání si odložím do jiných bytostí, jakoby virtuálně. A právě tenhle ten mechanismus nám rozvolňuje hranici mezi já a ty. Jo? No, v psychologii my nikdy nemůžeme spolíhat na to, že když ten člověk řekne, to jsem nebyl já, nebo to jsem byl já, tak tahle ta hranice není pevná, za tu psycholog a psychiatr nedá ruku do ohně. To je taková přibližná čára. Je rozvolněná různými těmito procesy. Tady mám příklad, kde si to můžeme ukázat, tohleto, na příklad. Když máme šťastný pár, a je 17. hodina večer, tak muž v práci si řekne, už mě to tady štve, jdu domů za ženuškou a za těma, ne, za svištěma. A to přání má uložené do sebe. Říká, já, Karel, chci jít domů za ženuškou a za svištěma. Já. V okamžiku, kdy ta žena je vyčítavá nadmíru, anebo on je příliš stahovační, to se nevylučuje, naopak se to přitahují tyhle ty typy, tak ten muž 17.00 si vytáhne CDčko s nahrávkou. Kde zase vězíš? Neslíbil si, že přijdeš dneska dřív domů? S tebou je ten život úplně na houby. Proč já, blbá, si nevzala pištulu Hufnagla? Jo? Znáte, jo, tohleto. On si přehraje tohleto CDčko a pak si řekne, všude dobře, tak co doma? Ještě potřebuji za klukama do hospody, jo? Tak se odplouží do hospody. A mezi tím mu tam duní jedno CDčko za druhým. Pak když jde z té hospody, si říká, ještě musím zajít do garáže. Tak jde ještě do garáže, tam se ještě něco pošouchá. A pak přijde domů a žena na něj v těch 23 večer prostě řve. Tuhle tu okamžik samozřejmě i důvodně, ale tenhle ten muž si nikdy neřekne, mě se stejská. On říká, já jsem v pohodě, ona chce, abych šel domů. Jo? Přitom on je ten, kdo spouští v 17.00 CDčko, kde ty vězíš, proč nejseš už doma, jsi přeci slíbil, že přijdeš domů o něco dřív než včera. Kde to má uložený, to stýskání? Do té manželky. On řekne, mě se nestejská. Ona chce, abych šel domů. Ale víme, že oba dva muži jsou stejní v tom, že v 17.00 jim vleze manželka do hlavy, ale Karel si řekne, já chci za ženuškou a svištěma, a tady ten muž řekne, mě se nechce. To ona chce, abych šel domů, ale já ne. Jo? To znamená, tohle to je další příklad takový běžného štěpení ega, kde ta hranice mezi játy se rozvolní A přání toho chlapa, že už ho to v té práci nebaví, si uskladní do své ženy a říká, ne, to není moje. Ale my víme, že to je jeho, protože my se ho musíme zeptat, prosím vás, pane, to CDčko jste si přehrával v kolik hodin? On mi řekne v 5. A můžete mi říct, proč jste si ho nepřehrával v 10.32? Nevím, prostě v 5 mě napadlo. A včera vás taky napadlo 5, jo. A předevčírem taky v 5, jo. Proč vás napadá v 5? No protože to je potřeba vaší hlavy, ne té ženy. Vy to prostě máte uložený do té ženy. To znamená, ta hranice mezi vámi a tou ženou je rozvolněna. Řeknu ještě jeden příklad, aby jsme to měli úplně jasný. Přišel pán večer a vzpomněl si, že žena chtěla opravit podpatek na botě. Tak došel do sklepa, vzal ty boty, zkusil je slepit chemoprénem a popatlal si tím chemoprénem krásný svetr. Ráno, když to viděla žena, tak řádila jako černá ruka, protože ten svetr stál 2000 a byl to dárek Vánocu. A já jsem tomu mužovi říkal, a když jste šel lepit ty podpatky, nezjevila se vám v hlavě žena, která říkala, Karle, vezmi si plášť, nebo se zase upatláš. A on k mému překvapení řekl, ano, zjevila, ale já jsem to zaplašil, protože já to většinou zvládnu bez problému. Jo? Všimněte si, ta ženská tam opravdu běhala. Čí to bylo přání? Té ženy nebo toho muže? No žena tou dobou zařezávala, ta spala. To znamená, to byl nápad toho muže, který si říkal, měl bych si vzít plášť, ale v jeho psychice to bylo uložené do té ženy. Ne do toho jáství. On si neřekl, já, Karel, si chci vzít plášť. Ne, to ona si chce pořád brát nějaký pláště, abych si bral, jo? No a vznikne tady manželský problém a pěkná bitka. Tak já jsem říkal tomu mužovi, příště, až zase uslyšíte ženušku, jak vám říká Karle, vezmi si plášť, tak si musíte říct, a vidím, že já, Karel, si chci vzít plášť. Protože jsem si zavolal ženušku, která mi říká, vezmi si plášť. Akorát to mám uložený do té ženušky. Posuneme se o krůček malinký dál. Představme si, že tady ten chlap by vše poučen z konzultací přijde a když žena není doma, tak se koukne na nádobí a najednou se mu zjeví zase CDčko a žena a říká, to ani nemohl umít to nádobí, když jsme byli, jo, pryč. A on říká, ale mě to ani nenapadlo. Teďka se zastaví, říká, pozor, jak nenapadlo, teďka se hádám s ženou při pohledu na nádobí. To znamená, napadlo mě to, akorát jsem si to externalizoval do té ženy. Tak on řekne, no dobrá, tak já jí to nádobí umeju. Přijede žena a on říká, koukej, Jani, já jsem ti umyl nádobí. Jak mě? Snad nám ne, nebo my jasnou nádobí pro tebe, myslíš, že to nějaká vášeň? Ne, mě to vůbec nebaví. Jo? To děláš pro nás, nebo protože to je třeba, ale ne pro mě. Z toho vidíte, že ani ta žena nechápe, jak fungují fantazijní postavičky. Protože ona nevidí to, že se to nádobí, on se koukne na to nádobí a to nádobí začne mluvit jejím hlasem a říká, umej nádobí. Jo? Uděláš mi tím radost. A on potom samozřejmě, protože ho takhle laskavě požádala, tak to umyje pro ní, protože si o to řekla. A všimněte si, jak tady to já srůstá, těch dvou lidí, těch partnerů srůstá a tak nějak je tak pěkně prodrátovaný, že se dá těžko říct, kde končí já jednoho a kde začíná já toho druhého člověka. Opravdu vzniká to biblické, stanou se jedním tělem. Jo? Tak. Tady je taková jenom poznámka na okraji, pokud nás napadne nějaká psychický nápad, tak bez ohledu na to, jestli to je zjevení od Boha, nebo je to normální nápad, nebo to je CDčko, které si přehráváme, tak to nemůžeme jen tak mírnix týrnix ignorovat. Jo, spousta věcí nás napadá a my musíme ty nápady nějakým způsobem zvažovat. Krásně jsem to ukázal tady na tom chemoprenovém plášti. Pokud mě něco napadne, jakože si mám vzít plášť, tak ano, nikdo asi tady neřekne, že to byl pokyn od Hospodina, ale stejně to musím brát vážně, protože můžu zničit svetr za 2000. To znamená, že prostě jakmile se řekne, jako je to nějaká projekce, popření a tak dále, tak i když jsou to všechny možné psychické poruchy nebo psychické obrany nebo nějaké procesy, tak to, že to je přirozený proces, tak to nesmím ignorovat. To je jako když je nebezpečí lavina, já to ignoruju, jo? Prostě nebezpečí lavin se taky nesmí podceňovat. To znamená, my musíme být citliví i k jako těmhle těm varovným známkám, který k nám jdou jakoby z reality nebo z naší hlavy. Nicméně nejsou autoritativní. My nemusíme doslova poslouchat. Jo, to znamená, když máme vidinu šéfa, tak můžu jeho každý pátý výrok ignorovat. Jo? Ale pokud mám reálného šéfa, tak není dobré ignorovat jeho pokyny. Stejně tak, pokud je něco výplodný hlavy, tak to musím respektovat a přebrat to, jestli to mám nebo nemám poslouchat. Ale pokud dostanu pokyn od reálného Boha, tak je to imperativ, kde nemůžu říct ne. Jo, jestli mi rozumíte. To znamená, tady to, že je něco jenom přirozený proces, tak to ještě neznamená, že to můžu s klidným srdcem ignorovat a hodit do koše. Jo? Tak, stalo se slovo Hospodinovi. Tamhle vidíte, jak to je v té hebrejské Bibli. Velice často v Bibli najdeme tady ten výrok. Stalo se slovo Hospodinovi k Jonášovi, synu Amitajovu, řkoucí, vstaň a jdi do Ninive. Jenom já jsem vám to tady vytáhl někde z tohohle, z internetu, ale už to někam se ztratil, tak to nebudu pouštět. Tady bych rád zdůraznil, při hebrejském myšlení toto není známka toho, že by Jonáš byl schizofrenik, který slyší zvuky a hlasy. V Bibli se velice často, když se řekne, že ten člověk dostal pokyn a někdo mu a Hospodin mu něco řekl, tak to znamenalo, že ten člověk dospěl k nějakému osobnímu přesvědčení, které není schopen identifikovat se svým rozhodnutím. Prostě on měl pocit, že to cítí a že ho to nikam pudí. To znamená pevné vnitřní přesvědčení nabil. Nabil, dneska bychom řekli, nabil pevné osobní přesvědčení. Jo? To znamená, ten člověk má přesvědčení a má pocit, že se pro něj nerozhodl. Že se mu prostě tak nějak stalo, přihodilo. Jo? Měl pocit, že to je něco mimo jáství. Ale tam většinou nebylo to, že by tam slyšel nějaký hlasy nebo slyšel nějaký pokyn z nebe. Prostě dospěl přesvědčení, že by se měl zvednout a jít do velikého města Ninive. A teďka se to hádalo, a protože to bylo přání druhé kategorie, to znamená ne to, které bylo v jáství toho Jonáše, tak ho měl uskladněný Hospodinovi. Jo, jako přání, se kterým se vláčel. No a pak samozřejmě tam byla ta válka mezi ním a tím Hospodinem, který mu říká, běž do toho. To znamená, jako, co tím chci říct, že pokud dostáváme třeba povolání ke kněžství nebo povolání k duchovnímu životu, tak to nebude to, že se takhle rozhrnou nebesa a ozve se, halo, Karle, dej se na kněze. No? To nikdy nebude takhle hlasem. Většina pokynů od Hospodina přichází bez hlasové instrukce. To vyčteme z reality. Podobně Ježíš, když přišel do Kání Galilejské, tak se neroztáhly nebesa a neřekl mu, Jošua, dodej víno. Jo? Tam žádný takový hlas nebyl. Jediný hlas, který tam byl takhle, že tam šla Marie a říká mu, nemají víno. Významně, že jo. A on už věděl, co on na tý míní, tak se vztekal, protože říkal, ještě jsme se domluvili, že o tom nebudeme mluvit. Jo? A on prostě, protože mohl, tak musel. Ale to znamení, ta hlas Hospodinův, bylo to, že viděl lidi v nouzi. Jo? Lidi potřebovali pomoc a to bylo to slovo, které mu dalo ten pokyn vystup z anonymity. Jo? Z toho soukromí. Jdi a ukaž, že umíš měnit vodu na víno. To znamená, ten pokyn, to slovo Hospodinovo, přichází jako vnitřní přesvědčení, kdy ten člověk říká, ne, já nechci měnit nic na nic. A pak si řekne, ano jo, chci měnit něco na něco. A tohle to, protože on ví, že to není jeho, tak říká, i stalo se slovo Hospodinovo tou člověku. To znamená, je to prostě vnitřní přesvědčení, který ten člověk vnímá jako dar, jako něco, co přišlo mimo jeho jáství. A vůbec jako Židi neřeší, jestli to je normální nebo nenormální. Prostě takhle oni to vnímají. Jedna z nejkrásnějších věcí, která charakterizuje křesťanství, je učení o svobodě svědomí. A tady vlastně se umožňují, že dva lidi mají zcela protichůdné instrukce od Hospodina. To vidíme nejenom v Novém zákoně, kde se tady ta teorie pregnantně formulovala, ale už je to zkušenost, která je mnohem starší. A já tady mám citát ze Samuelovi a já požádám někoho, aby nám to přečetl. Můžu vás požádat? No sedně to si tady, aspoň to lepší uvidíte. Tady od toho Davida, jo?
David utíkal před Abšalomem vlastním cílem, který mu usiluje oči. Když král David přicházel k Bachurimu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domů jménem Šimej, syn Géru. Přišel a zatečil Abšalom a popřel si do kůz králem Davida. Ačkoliv po jeho pravici a věci byl veškerý lid a všichni bohatější. Při svém zorečení volal Šimej takto. Dávný na učeníku, na tebe Hospodin obrátí všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stál s králem. Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To má za všechno to zlo, když se vrach. Řekl král Abišaj, syn Semuji. Co pak tento mrtvý pes smí zařečit králi na mým pánu, nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odvětil. Co je vám do mých záležitostí, synové Semuji? On zařečí, protože mu Hospodin řekl, zařeč Davidovi, kdo se potom smí ptát, proč to dáš? A David Abišajovi a všem tím tíživníkům řekl, hele, můj syn, který vyšel z mého vůna, ukládá mi oči. Od větší důvod má k tomu ten milionec. Nechte ho a zřeči, nebo mu to nařídil Hospodin. Sam Hospodin pohlédne na mé ponížení, sami Hospodin za to jeho dnešní zřečení uplatí dobré. David se s ním může pokračovat cesty a Šimej se ubíral podle něho po svahu hory. Šel a zřečil a házel tomu kamení a metal prach. Král a všechny lid, který byl s ním, přišli unavení na místo, kde si odběhl.
Děkuju. Já všimněte si, tohle je hrozně zajímavé místo i teologicky, právě tím, že David tady vyloženě a výslovně a opakovaně říká, Hospodin mu nařídil, Hospodin mu řekl. Opět jsem jako aspoň předpokládám, že se shodneme na tom, že to nebyl pokyn, že by se roztáhly mraky a dostal ten člověk verbální pokyn, ale že to prostě takhle cítil, bylo to pevné jeho přesvědčení. To znamená, že když prostě třeba přijde válka a teďka jdou proti sobě dva národy, kde každý si myslí, že dělá něco v boží vůli, tak teologie právě díky tomu učení o svobodě svědomí říká, ano, to je možné. Potom samozřejmě to vítězství v nějakém takovémhle boji mezi Saulovým domem a Davidovým domem, to rozhodne Hospodin, protože vítězství dává Hospodin. Ale opravdu dva lidi můžou mít pověření od Hospodina dělat protichůdné věci a tady vidíme konkrétně názorný příklad, jak to vypadá. Znamená, většinou to není žádný, jak říkám, hlasový nebo vnímatelný podnět zvnější, ale pevné vnitřní přesvědčení. Tady řekneme příklady další kritéria, podle kterých poznáme, kdy se jedná o zjevení a kdy se jedná o reálný nebo nějaký běžný proces. Jak jsem řekl na začátku, chceme-li tomu rozumět, musíme být velice citliví na každý drobný detail. Tady říkám, mám kamaráda, který je taky schizofrenik, a když sedíme v hospodě, tak já řeknu, hele, já si dojdu na záchod, tak jdu tam skrz ty dveře, pak zatočím, za druhý dveře, za třetí dveře, tam stojím u té mušle a Standa se mnou vede dál rozhovor, jako by se nic nestalo. On se mi zeptá, a co jsi dělal v sobotu? Já mu řeknu, já jsem sázel jabloně. A on řekne, není příliš brzo. Já řeknu, no tak, ještě tak trošku, jo, ale už jako, no, ale prostě šlo to, no. Jo? A on si takhle se mnou povídá a pak nejenom se zastaví a řekne si, tohle to není normální. Ale pozor, on slyší můj hlas stejně jasně, jako slyšíte vy. On slyší i ten můj styl toho hlasu, on kdyby jenom naslouchal tomu zvuku, tak řekne, ano, to je jasný Jeron. Ale on mě slyší skrz sedm zdí. Jo? V tomhle okamžiku se Standa zastaví a řekne si, dost, už mě zase šíbe, dojdu na pakárnu, to on vždycky říká, dojdu si na pakárnu pro prášky, jo. Dojde za doktorem a řekne, hele, nějak se mi to rozjíždí, tak oni mu přidají volume trošku, jo, a on zase se trošku sklidní, jo. Když tohle to zanedbá, tak do tří dnů tuhle tu schopnost se zastavit a říct si, hele, začíná mě šíbat, ztratí, odletí a nejenom se začne všímat zajímavých souvislostí, které dříve neviděl. Jo? A zase zavřou na pár týdnů do bohnic. To znamená, on má takovou techniku, kterou on je schopen rozlišit to bláznivé od té reality, ale on to nerozliší tím, že naslouchá tomu hlasu a hledá tam detaily, které by usvědčily ten hlas, jo, z toho, že není reálný. On mě slyší stejně jasně a zřetelně a jakoby tak, jakoby naturelně, jako mě slyšíte teďka vy. Znamená, on čistě z toho věmu není schopen odvodit nějaké pravidlo, že se jedná o nesmysl. On to musí kombinovat s tou racionální informací. Jerom se mnou nemůže mluvit, protože je za pěti zdma a já ho nemůžu skrz pět zdí slyšet. To je fyzicky nemožné. To znamená, tohle to je jedna z těch kritérií. Když se vrátíme k té... Počkejte... No, doufám, že to tam ještě bude. Nebo já to radši řeknu hned, kdyby to tam náhodou nebylo. Ta paní, kterou jsem zmínil úplně na začátku toho našeho povídání, si všimla, nebo jednou si vzpomněla na jeden detail. Ten Ježíš zjevený, který si zjevoval na těch duchovních cvičení, k ní přišel a řekl jednou, jo, v nějakém tom sezení, řekl, já jsem smrt. Ona to jako zahodila, ale já jsem to nezahodil. Já jsem řekl, prosím vás, jak vám může Ježíš říct, já jsem smrt, když tamhle v Biblii je psáno, já jsem vzkříšení a život, ne smrt. To znamená, když tam je nějaká taková diskrepance, která by tam neměla být, tak já jich tam nepotřebuji mít 20 takových diskrepancí, tam stačí jedna. Hned vím, že to je blábol. Jo? To znamená, tam je třeba být opravdu citlivý na to. Nesmí to být za zdí a nesmí tam být takovýhle logický diskrepance. Jo, ale říkám, to kritérium je racionální úvaha, ne intenzita nebo autentičnost toho věmu. Z dalších kritérií, které používáme a u té vyzpytatelnosti psychických procesů, je to, že fantazijní postavy neví nic víc, než co víme my. Krásně to ilustruje tady ten vtip, kde si Calvin, který má vycpaného tygra, tady vidíte, že vycpaný tygr, s kterým on si povídá, a paní učitelka. Řečiček už bylo, Calvine, dost. Dej prosím toho svýho tygra do své skřínky. A on říká, do skříňky, tam on co udusí. No dobrá, tak on je aspoň pod židli. A Calvin říká tomu svýmu tygrovi, který najednou ožil. Vidíte, jak ožil? Uf, tak to bylo vo fos. A tygr povídá, budu napovídat. 7+3. 73. Všimněte si, kdyby tohleto byla jakákoliv nadpřirozená bytost, tak by Calvinovi napovídala správnou odpověď. Protože on je, teleta, tomu se říká mentální společník, mental companion, tak když tenhle ten mentální společník je produkt této hlavy, tak my víme, že on je stejně blbý jako ta hlava. On nemůže být chytřejší. To znamená, že v okamžiku, kdy on se povídá s produktem své hlavy, tak tady ten hobes, ten tygr, neví nic víc, než to, co ví Calvin. No nemůže, protože je produktem stejné hlavy. Tady vznikají klasické problémy třeba u věřících. V okamžiku, kdy věřící není v kontaktu se živým Bohem a tlačí jenom na svou fantazijní postavu, tak v tom okamžiku on zjistí, že ta fantazijní postava je stejně blbá jako on. To znamená příklad. Rozpadá se vám rodina. Tlačíte na Hospodina. Proč zrovna mě se rozpadá rodina? Proč zrovna mě měla utéct žena? A teďka tam vzniká hádka a vzniká tam symetrie, že čím víc tlačí ten člověk na toho Hospodina, tím míň ten Hospodin, ten fantazijní, samozřejmě na ně reaguje a vzniká tady jev mlčícího Boha. Ten mlčící Bůh je pocit, že tam ten Hospodin jakoby je, ten pocit té přítomnosti tam je, ale není u toho jako taková ten živá zkušenost s tím rozhovorem s Bohem, jako třeba měl Verich s tou královnou. To znamená, jakmile tam je ze strany toho člověka, který je v těžké frustraci, tlak na toho představovaného Hospodina, řekni mě, proč mě opustila žena, tak ten představovaný Hospodin to nemůže vědět, protože to je produkt hlavy toho člověka, tak jak on si ho představuje. A tato postavička začíná zrcadlit nastavení toho člověka. To znamená, když ten člověk je zoufalej a začíná být naštvaný a tlačí neústupně na tu svou představu, tak ta představa začne být na něho podrážděna. To ještě uvidíme v jiném příkladu. Jo? To znamená, tady vzniká symetrie mezi nátlakem na představovanou fantazijní postavu a jejím reakcí zpátky. A právě tady ten mlčící Bůh se projevuje právě tím, když máme třeba lidi vyhořelí, vyčerpaný, jo, nebo ty lidi, kteří se přepínají nebo trpí něčím, tak jejich hlava začíná generovat toho mlčícího Boha a právě ten Bůh je mlčící z toho důvodu, že kolik oni do té energie investují, aby ho rozmluvili nebo s ním něco udělali, tak tím víc ta postava vzdoruje. To znamená, vzniká tady symetrie, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Protože tam je symetrie, tak je to vyspytatelné. Jakmile je to vyspytatelné, tak víme, že to není živý Bůh. To znamená, samozřejmě hned zase známe techniky, jak se zbavit živýho Boha. To znamená, jo, to by, kdyby to byl reálný Bůh, tak tuhle tu možnost samozřejmě nemáme. Tady máme jeden příklad nějaký učebnice psychologie. Hele, vy jste čet dobře, jste se osvědčil, pojďte mě ještě přečíst ze novýho mistra. Kecama, zaplať vám, znáte to.
Při hledání vlastností, které odlišují fantazijní postavy od reality, je užitečné začít následující příklad. Je de facto fantazijní postava ze své manželky a má celou řadu vlastností, které byly jednou po druhé dále probírat. Na smrtelné posteli si nechám mladá žena slíbit manželem, že se po její smrti už mě doloží. Jestli svůj slib poruší, budu se ti věnovat ten nám spát. Muž si svůj pořád nedržuje, ale po několika měsících pozná jinou ženu a zamiluje se do ní. Brzy na to se mu začne každou motivovat a vyčítám, že nedržel, co slíbil. Muž ani jednou nezapochybuje o tom, že jde nebo jeho ženu, protože duch nejenže uvidí všechno, co se přes jen odehrává mezi snoubenci, ale zná i tajná mužova přání, jeho pocity, ví přesně, na co myslí. Protože už to dál nemůže vydržet, Hledá zrodilého mistra a požádá ho o radu. Vaše první žena se stala duchem a dozví se všechno, co jí uděláte. Odpoví mistr. Cokoliv uděláte, nebo řeknete, cokoliv velete své milované, nic mu neudělí. Musí to být velmi moudrý duch. Vlastně si zasloužil váš odpoví. Až se vám příště zjeví, vedete svým obchod. Řekněte mu, že toho ví tolik, že před ním nic neutajíte, a že uhodneli otázku, kterou mu položíte, odvoláte své zásluhy a neožijete se. Na co se vám to ale zeptat, zeptal se muž. Mistr odvětil. Naberte plán hod stabilových bohů a zapýtejte se ho, kolik jich máte plán. Jestli vám to neřekne, poznáte, že jde jen o výtvor vaší fantazie a nebude vás více ruší. Když se duch příští noc jevil, začal mu muž uchodit. Říká, že určitě všechno ví. Samozřejmě odvětil duch. Vidí i to, že jsi dnes byl uzeného mistra. Vidí všechno, že to muž řekni mi, kolik fazolí mám vladí. A duch mi dá, že to bude to na vládí.
Tady je to krásná ukázka, stejná jako byla u toho Kalvina. Myslím si, že tenhle ta ještě lepší. Ten zenový mistr věděl, že ten člověk neví, kolik je tam bobů v té hrsti. To znamená, on využil této zákonitosti, když to neví ten člověk, tak to nebude vědět duch. Když to bude vědět ten duch, tak to nemůže být z hlavy toho člověka. Jo? Toto on využil této zákonitosti, no a tady vidíte, že to bylo vyspytatelné, tím to bylo vlastně uchopitelné. Všimněte si, on zná mužova přání, no protože když je on zná on, tak je zná i ten duch, ví na co myslí, ano. Ale jakmile to je něco, co přesahuje hranice toho člověka, tak duchové, který si vymyslíme, tyhle tu schopnost samozřejmě nemají. Tak. Tady je jedno z těch kritérií, to už jsem tady říkal, symetrie. Já nevím, jestli jste viděli hezký film Z muž z Acapulca. Znáte ten film? Jo. Ten je nádherná ukázka fantazijních postav, tak já posudím pro ty, kteří to neviděli. Ale ne celý teda. Jenom kousek. Tady je krásně vidět ta symetrie mezi tím, jak moc ho chce vyhnat, tak moc se nedá vyhnat. Všimněte si, to je taky vlastnost fantazních postaviček. Nejdou vyhnat silou vůle z hlavy. Jo? České pražské konšele můžete vyhodit z okna. Fantazní postavičku nejde vyhnat z okna. Nejde ji přitáhnout, nejde vyhnat. Jo? Znamená, to je další vlastnost, kterou tady to mají, že on se snaží toho elektrikáře vyhnat a on pořád se tam válí a pořád není zastřelitelný. To znamená, to jsou vlastně známky dalších těch fantazijních postav. Řeknu vám další příklad, jak se to projevuje v praxi. Přišla za mnou paní, které v pátek zavolali z práce, že muže zabila elektrika, že je vdova. A ona přišla za mnou a stěžovala si, že na večer je hrozně špatný jízle. A jsem si říkal, no tak večer je unavená, tak to je pochopitelné, že jízle bylo by divné, kdyby bylo dobře, že jo? A tak jsem napřed tomu nevěnoval pozornost, ale ona pořád se k tomu vracela, že večer se cítí zle. Tak jsem přemýšlel, čím to je a tak jsem si nechal teda zase opět detailně vypovědět, co dělá, jak, když přijde domů. Jak vezme za kliku, pověší klíče, pověsí kabát, pak kde dělat a tak dále. Jo, všechny ty úkony, které dělá. A ona takhle mi to popisovala od té kliky až jako do té kuchyně a pak říká, já si tam povídám z jeho fotografií. A tady byl zakopaný pes. Ona si představí Karla a znáte fotografie, to jsou takový tyhle ty televizní úsměvy, jo? Vidíte tady krásný televizní úsměv. A na té fotce Karel. A ona přijde a říká, Karle, dneska jsem měla těžký den. Karel se usmívá. Já mám strach, že mě z té práce vyhodí a co budu dělat? Co dělá žena, když jí muž neposlouchá? No přitvrdí, ne? Trošku na ní zatlačí. Ale Karle, vážně, jo? Já jsem opravdu měla zlej sen, Eden. No? A televizní úsměv se na ní pořád chechtá. A čím víc se ten úsměv na ní chechtá, tím víc ona je vstekla. Čím víc se na ní vstekla, tím víc má pocit, že on má vztek na ní. To znamená, základ třeba intervence v takovýchto případech je netlačte na fantazní postavu. Čím víc na ní tlačíte, tím se hůř cítíte. Ještě to uvidíme jednou. Fantazijní postavy sdílí mé špatné vlastnosti. To znamená, když já jsem potěuchlej a zlomyslnej, tak všechny moje fantazijní postavičky mají tuhletu blbou vlastnost. Jo? To znamená, jak říkal Ježíš, blahoslavení čistého srdce, neboť ti Boha viděti budou. Ti, kdo mají špinavé srdce, třeba tím, že jsou zlomyslní a potěuchlí, tak toho Boha nemůžou vidět, protože ho mají kontaminovaného vlastní zlomyslností a vlastní potěuchlostí. To znamená, čisté srdce je podmínkou toho, abychom viděli reálného Boha. Pojďme se podívat, jakého Boha má tady ten kreslíř Max Cannon. Všemocný Bože, prosím tě, abys mi dal moudrost smířit se s věcmi, které nedokážu změnit, sílu změnit ty věci, které změnit mohu. Otevřou se nebesa a Hospodin povídá, tak především máš rozepnutý poklopec. On se koukne, apríl. Tenhle ten potěuchlej, zlomyslený vtípek není, nám nevypovídá o tom, jaký je Hospodin, ale vypovídá nám o tom, jaký je Max Cannon. Jo, protože on vyrobil tohodle Hospodina, proto jeho Hospodin je kontaminován těmito zlomyslnými vlastnostmi. To znamená, pokud chceme vidět Boha, musíme se napřed zbavit svých potěuchlých a zlomyslných vlastností. Když se nám to podaří, uvidíme mnohem víc o tom Hospodinovi. Jo, a tady to, co jsem říkal, zjevený Kristus říká klientce, já jsem smrt. Reálně Ježíš říká, jo, já jsem vzkříšení a život. To znamená, jedna z těch zásad je netolerovat fantazijním postavám ani občasné nesmysly. Jakmile jsou tam občasné nesmysly, tak je to známka fantazijní práce a můžeme s jistotou říci, že to není reálná bytost, s čím jsme v interakci. Další problémy jsou prostorové a proxemické nesrovnalosti. To, jak jsem říkal o tom standovi, to jsou ty extra kampinní halucinace a to je pocit, že za náma něco stojí. Znáte ten pocit, že máte pocit, že za váma něco stojí? Já nevím, jestli to máte z horníček s verichem, si s tím dělá legraci.
To dělá prostředí. Prostředí je důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí, do které je sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí. Zatím za mnou?
Jo, třeba.
Jak vypadá velký?
Kdo?
No. Se povídal. Za váma někdo stojí.
Tady si z tohohle jemu dělá legraci horníček s verichem. Mám pocit, že za mnou něco stojí. Tohle to nám ukazuje, to je selhání procesu nebo mechanismu, který neustále počítá souřadnice okolních věcí kolem nás. To znamená, když já sedím v obýváku, tak já mám manou povědomost o tom, jestli moje žena je v ložnici nebo v pracovně. A podle toho ta moje hlava ji tam někde neustále počítá její souřadnice. Což je třeba důležitý pro záchranu dítě, když se stane nějaká katastrofa, tak matka ví, kde je její dítě, sáhne rukou a utíká s dítětem. To znamená, ta hlava neustále počítá koordináty věcí. Když se tady ten systém rozbije, nebo když funguje defektně, tak nám počítá souřadnice něčeho, co vůbec neexistuje. Jo, to znamená, máme pocit, že za náma někdo stojí, nebo mám pocit, že se na mě někdo dívá, když se tam podívám, tak vidím, on si čte knížku, na mě se vůbec nedívá. To znamená, ten systém, který počítá toho druhého člověka, je u mě nějakým způsobem defektní. Tady je třeba si uvědomit, že toto je jenom pocit. To znamená, reálný Bůh může být přítomný bez tohoto pocitu, a já můžu mít pocit, že tady někde je mi na blízku Hospodina, já prožívám jeho blízkost, i když tam žádný Hospodin není. To je prostě tady nějaký proces, který počítá tyhle ty souřadnice, který mi říká, je tady vedle tebe blízká osoba, někdo se za tebou dívá, nebo někdo za tebou, jako jo, se tě sleduje. To znamená, tyhle ty všechny zkušenosti třeba při modlitbě tam být můžou a nemusí a nic to nevypovídá o reálném Bohu. Jo, jak píšou spousta mystiků, Bůh mi byl nejblíže ve chvíli, kdy jsem ho vůbec necítil. To znamená, tady ten pocit boží blízkosti je bonus, který tam být může a může být taky zcela mylný. K těmhletěm prožitkům se říká extrakampinní halucinace, kdybyste to hledali v literatuře. Jedna z těch dalších testovacích otázek je to, co se stalo právě té klientce. Zeptám se fantazijního Boha, třeba v modlitbě, otázku, Bože, miluješ mě? My víme z teologie, že odpověď na to je jednoznačně ano. Pokud ale ten člověk není schopen si představit toho Boha, který mu toto říká, tak my víme, že se jednalo o iluzi. Že ten člověk není ve styku s reálným Bohem. Všimněte si, tam na začátku, jak jsme četli o té klience, ona měla problém vložit Ježíšovi do úst, Jani, já tě miluji. Pamatujete si to? Ona říká, s komplikacema nebo s přemáháním se mi to tam podařilo vložit. Jakmile se jí to podařilo, tak ona zlomila tady ten blok, jo, a vlastně božila svůj sebe nenávist. A to si sami to vyzkoušejte, zkuste si třeba dneska večer modlitbě představit Boha. Pokud ten Bůh, kterýho si představíte, nebude schopný říct větu, já tě mám, Janí, Karle, rád a přiju ti, aby se ti zdařilo, aby ta věc dobře dopadla, ať to znamená cokoliv, a budu s tebou, ať se ti bude dařit tak nebo ona. Pokud ten Bůh tohleto nebude schopen říct ve vaší hlavě, tak víte, že svůj pohled na Boha máte kontaminovaný vlastní sebenenávistí. To znamená, nemůžete Boha vidět, protože trpíte sebenenávistí. Nejste schopni sami sobě přát tohle ten zdará úspěch. To znamená, jeden z těch testování u té náboženské vyprálosti je, že se zeptáte toho mlčícího Boha, máš mě rád? Pokud on není schopen nic ze sebe dostat, tak najednou víte, že máte před sebou vizi, která je především kontaminovaná vaší nespokojeností, vztekem, popřípadě sebenenávistí přímo. Tak, v okamžiku, kdy tohleto zjistím, tak můžeme fantazijní postavu, pokud zjistíme, že to je výtvor naší hlavy, oslovovat svým jménem. To znamená, místo Bože mu začneme říkat Karle, Jerome, Jano a tak dále. Přestaneme od něho očekávat, že mi uspokojí to, co mě trápí, protože fantazijní postavy tuhle tu schopnost nemají. Nebudu čekat, že zná všechny odpovědi na ty bolestné otázky, které mě trápí. A přestanu očekávat, že ta postavička pomůže mně, ale naopak se snažím pomoci já té postavičce. To znamená, zkusím ji ukonejšit a sklidnit. Jsou základní metody, že tam vyměním role. Ještě si to ukážeme několikrát na příkladu. Já to ukážu tady. Mám jednoho dne, byl to pátek, odpoledne mě naložila moje bývalá klientka a odvezla mě asi 50 km za Prahu do nějakých lesů, do rodinného domu jejich rodičů. Tam seděli oba dva rodiče, její bratr, který je schizofrenik, jeho manželka a tahle ta klientka. Do takovéhle rodinného session jsem se já dostal. Jsem z toho měl strašný strach, jsem si říkal, to bude zase jízda. Ale docela to šlo, protože ty rodiče i ta klientka byly velice rozumní, tak to šlo dobře. A ten pán, ten syn, ten schizofrenik, se mi rozpovídal o tom, jaký má hlasy, vize a tak dále. A já jsem se ptal, jakou to má ta postava, která ho kritizuje, a on říkal, že jí říkal Bůh. Všimněte si, Bůh jí říkal. A že ta postavička ho neustále komentuje. A já jsem tady chtěl použít tady ten obrat, ten, který jsem tady říkal. Přestanu očekávat, že ten Bůh pomůže tomu schizofrenikovi, ale obrátím role a budu se snažit já sklidnit tu fantazijní postavičku. To znamená, to je to, co jsem tady taky zkusil. A jsem se zeptal toho pána. Zeptal jste se této postavy, která vás neustále peskuje a komentuje, jakou má náladu? Jak se cítí, jaký měla den a tak dále? Vůči reálnému Bohu je to naprosto nesmyslná otázka, ale tady se bavíme o nějaké vizi. On říká ne, tak já říkám, no tak až budete někdy v klidu, tak to zkuste se ho zeptat. A on říká, ale já se ho můžu zeptat hned. A říkám, tak výborně, tak se zeptejte, dobře. Jo? A on říká, že ta postava říká, že to stojí všechno, jo, tady řekl přesný výraz, který tady nebude produkovat. A já jsem říkal, tak to ta postavička zrcadlí vaši náladu. Vy máte pocit, že to stojí všechno za houby a on má stejnou náladu. On má stejnou náladu jako vy. A teďka všimněte si, tady otáčím tu roli. Řekněte mu, že se nemusí bát, že to s ním všechno zvládnete a že to dobře dopadne. Všimněte si, jak je to teologicky praštěný. Kdyby to byl reálný Bůh, tak mu nemusím říkat, Bože, neboj se, my to všechno zvládneme. Jo? Naprosto nelogický chování vůči jakoby teologicky. Ale tady to nebyla žádná teologie. To, že on označí něco za Boha, tak to samozřejmě Bůh není. Že jo? To znamená, já jsem zkusil obrátit tu roli. Čím jsem testoval, jestli to je vyzpytatelné. Jo, tím jsem testoval to, jestli si můžu ramplovat. V zápětí se stalo, že on tomu přestal říkat Bůh a začal říkat ten človíček. Už přestal tomu říkat Bůh, začal tomu říkat človíček. Se mě chytil za nohu, nechce se mě pustit. Je úplně strašný, jak se celý třesu. Já vnitřně, na který hodně často pocituju takový vnitřní třes. Tak to jako tohleto. Tak já jsem říkal, no tak toho človíčka dál sklidňujte a říkejte, že všechno bude v pohodě. On mi potom dále něco vysvětloval a já jsem jim tak, abych to zmonitoroval, jsem se ho po chvílce zeptal, co dělá ta postavička nyní. A on říká, vzteká se. Já, protože znám ty fantazijní postavy, tak vím, proč se fantazijní postavy vztekají. Protože s nima rampluje. Buď ho vyhání, nebo zkusí něco dělat s tou postavičkou, něco jiného, než ona chce. Tak já jsem mu říkal, prosím vás, to je tím, že s tím, tou postavičkou se snažíte manipulovat. Chcete na ní ušít nějakou boudu, vyhnat ho, ovládnout ho, zničit ho. To vy nesmíte. Řekněte té postavičce, že se nemusí bát, že na něj budete hodný, že na ní neušinujete žádnou boudu a že tohleto. A on říká, jo, zase se sklidnil, zase je v pohodě. Jo? To znamená, s tou postavičkou, si všimněte, pomocí těch instrukcí jsem byl schopen si dělat tak trošku, co jsem chtěl v uvozovkách. Ne, co jsem chtěl, ale spíš dokázal jsem ji ovlivnit. Jo? Měl jsem vodní páčku od toho volantu. Díky tomu víme jistě, že to není Bůh, ale že to je jenom vize tohle nemocného člověka. Díky tomuhle on vede neustálou válku, kdy on se hádá sám se sebou, kdy tady ten Bůh na něj neustále útočí. V okamžiku, kdy ty role si vyměnili a on začal na něj mluvit jako na malé dítě, tak se ty role otočily, překlopily a najednou ten člověk se mimořádně sklidnil. Jo? Jednoduchá technika, kdy já vlastně vyzkouším, jestli se to bude chovat jako jiné fantazie, jako jiné fantazijní postavy. Tak, tady to trošičku celé posadím jinak a to tím, to jsou poslední slajdy, už bychom měli končit, že nevím, kolik je, jo, tak kolem tý sedmí. No, a přečteme si tady ukázku z prvního listu svatého apoštola Jana, 4. kapitoly. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. A tak dále, to si přečtěte doma za domácí úkol, ale všimněte si, tady se vůbec nedělí na to, jestli to je přirozený proces, nepřirozený proces, jo, nebo nějaký mimořádný proces, nebo přírodovědně vysvětlitelný. Pro svatého Jana toto kritérium není důležité. Důležité je, jestli to vede k víře k Ježíše, jestli to vede k lepšímu budování Božího království, když jsme to řekli tím obratem, vede to k lepšímu světu, vede to k tomu, že ten svět bude lepší, než byl včera, pak ano, pak je to Boží duch. Pokud to nevede k lepšímu světu, pokud to nevede k vyznání, že Ježíš přišel v těle a je z Boha, tak to není Boží duch. Jak to říkal Ježíš jinými slovy, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království, ale jenom ten, kdo činí skutečně Boží vůli. Jo, a tady svatý Jan používá stejnou logiku, jo, to znamená, aby jsme mohli tu věc označit za Božího ducha, tak není důležitý, jestli to je schizofrenik nebo není, jestli to je vize nebo není, jestli to je sen nadpřirozený nebo interpretace reálných situací, která se mi odehrála v hlavě. Důležité je, jestli to je něco, co vede k naplnění Boží vůle, to znamená k budování Božího království. To znamená, tady se vrátíme k tomu svatému Josefovi. Všimněte si, že Bůh se svatým Josefem mluvil jedině ve snech. Na druhé straně s Ježíšem nemáme jediný příklad, že by Ježíš komunikoval se svým nebeským otcem ve snu. Přes sny. Ani o Marii to nevidíme. To bylo specifikem svatého Josefa. On věřil na výklad snů. To znamená, s ním komunikoval přes sny. Se mnou, protože nevěřím na sny, nekomunikuje Bůh přes sny. Se mnou komunikuje přes přírodovědu a přes můj osobní život, jo? Protože já nevěřím na sny. Stejně tak tamhle někde z východu si komunikoval Bůh s mudrci. Řekl jim, kluci, pojďte do Betléma, potřebuju pro Ježíše hodně peněz, aby měli na cestu do Egypta. Tak s nima komunikoval jakým kanálem? No, kanálem astrologickým. My dneska máme astrologii za pavědu, ale on s nima komunikoval tímto kanálem, protože oni tímto kanálem rozuměli. A proto předpokládám per analogiam, že s každým z vás Bůh mluví tou řečí, které vy rozumíte. Možná to není řeč přírodovědy, možná to je řeč intuice, možná to jsou jiné řeči, ale chápejte, jak jsem říkal, reálný Bůh není vyzpytatelný. Reálný Bůh, ano, nenabádá ke zlému, ale není vázán hranicema normální a patologické. Jo? My se štítíme schizofreniků, ale Bůh se jich neštítí, ten je stvořil, že jo? On není vázán hranicí reálného fantazijního. On může mluvit tímkoliv, kterýmkoliv kanálem, který on chtěl. On není vázaný vědou. On nemá povinnost komunikovat s vědci a s lidmi jenom vědeckými argumenty. Bůh si může dělat opravdu, co chce a opravdu si taky dělá. To znamená, on není v tomhle tom vyzpytatelný, že bychom museli říct, Bůh nesmí uznávat astrologii, nebo nemůže využít pověrčivosti nebo astrologických přesvědčení mudrců. Proč by nemohl? To on může. Jo? A prostě tady platí stále, ta teologický kritérium je úplně jinde než to psychiatrický nebo psychologický. Psychologie se pořád snaží rozlišit normální od nenormálního. To je důležitá čára pro nás psychologi, abychom věděli, jestli ty fialky na té ulici rozházel soused, anebo jestli tomu chlapovi už šíbe, jo, z té samoty. To je důležitý pro nás, pro psychologii. Ale pro teologii tohle to není důležité kritérium. Pro teologii je důležité kritérium, které zase v jinou rétorikou říká Ježíš, podle jejich ovoce je poznáte, což se sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce a špatný strom dává špatné ovoce. Ať je to strom reálný nebo fantazijní, normální nebo patologický, to je jedno, ale musí dávat dobré ovoce. Tam prostě to kritérium je někde jinde u té teologie, než to psychologický. Na závěr zopakuju ty vlastnosti těch fantazií a halucinací. Není důležitý, jak jsme si jisti subjektivním prožitkem, jak to cítíme. Není důležitá intenzita zážitku. Není důležitá hranice mezi já a ty, a není důležitá pociťovaná přítomnost Boha. Podle různých kritérií můžeme říct, co není zjevení, ale nemůžeme říci, co zjevení je. No, to se musí zkoumat pomocí těch kritérií, které jsem říkal až teďka na konci. Děkuju vám za pozornost. No, jestli si chtějí, tak jo, určitě.
Tak jestli se už 7:10, ale můžeme se pustit do takové kraničké diskuze, abych tak navrhnul 5 dotazů. Kdo začne s vítězí?
Tak, jelikož to jsem katolík, přesně. No. Tak to jsou takové dva fenomény, které mě třeba zajímají. Prostě se nejdřív dva hlediska psychologa. A je to teda sestra Faustina, její deníček, jestli znáte.
Neznám.
Aha, tak potom Medjugorje, to nám ono něco
to říká. Trošku znám, no, ale tam...
Takové to poutní místo,
no.
To městní zájezdy, je tam nějakých 5 těch vizionářů, kterým se prý zjevuje, jako Panna Marie, dávají každodenně poselství nějaké. Tam se vlastně řeší, co je pravé, nebo to není pravé. A byl tam třeba taková ukaz, kde ta vizionářka měla postupit nějakou exotickou vidinu Ježíše, co říkal před svědkama. Vždycky jako nic neviděli.
Jasně.
A nějaký novinář po ní jakoby vystartoval jakoby jenom jako prostě vystřelil po ní rukou, jakoby,
no.
A ona utukla. Potom to nějaký novinář druhý komentoval, takže vlastně vizionáři, který vidí nějakou vidinu jakoby Ježíše, no, takhle se tohle to nestalo. Ten by nevěděl, co to mohl před. Protože vidí, je pohnocení toho vidinu exotickou. Tam se jako Međugorje se normálně běžně stává, že nějaký vizionář leze na kopec a prostě vidí nějakou vidinu.
Jo.
Má poselství, že jo, většinou kolem zástup vidí, a ty třeba nevidí nic, jo. Jak se stavit takovýhle jakoby tím vidinám na těch katolických poutních místech, kdy někdo tvrdí, že vidí Ježíše, který mu něco říká, je to třeba takové jakoby dobré poselství tam.
Já nevím, jestli znáte takzvaný jeruzalemský syndrom. Když lidi přijedou do Jeruzaléma, tak velké procento lidí začne právě vidět vize, začne mít různé psychiatrické problémy a spoustu lidí, právě těch hodně angažovaných věřících, se prostě v Jeruzalémě zblázní pod tím, jak se tomu říká, genius loci. Jo? Je prostě, jak jsou pod tím dojmy, tak se začnou prostě šíbat. A mně je divný, že když Međugorje je tak, já takhle, prej teda v Međugorje je spousta nějakých divných věcí a je to tam hodně kritizované, já teda ty detaily neznám. Problém je schizofrenie, ve který je Vatikán. Vatikán to nechce, podle mě, kdyby to chtěl, tak by má dvě možnosti. Když by to popřel, jakože to rozhodně není svět, jako zjevení, tak potom si říká zase, ale spoustu lidí to přivádí k víře, tak proč to bourá? A v okamžiku, kdy teda by tam, když by teda si to prohlásilo natvrdo, že to je podvod, jo, nebo no, aspoň částečně třeba podvod, tak přesně ty poutníci budou zdeptaný. Znamená Vatikán k tomu od toho dává ruce pryč a mně je divný, že on se k tomu nějak nevyjádří, že by řekl, bude to zjevení, nebo bylo to zjevení, jako to řekl ve Fatimě, že jo. Tam se to řeklo, ale vždycky se to říká, až když je to zjevení úplně ukončený, když tam už nemůže přibýt další nový jako fenomén. A já nevím přesně, jak se to klasifikuje ve Vatikánu, ty detaily samozřejmě neznám, ale myslím si, že to hlavní kritérium je to, co jsem tady říkal, jestli to směřuje ty lidi k lepšímu. Já jsem tady viděl film, který jsem tady nezmínil, a to byla Ivetka a hora. Jestli jste viděli. Tam šlo o to, že dvě holky, které byly v horách za nějaké silné bouře, najednou viděli taky vidění nějaké Panny Marie. A já jsem si říkal, bylo by úplně jedno, jestli tu vidinu té Panny Marie vyvolala extrémní stres, to znamená, že by to byla jakoby produkt jejich fantazie, ale mně se líbilo na těch Ivetkách, já jsem z nich měl pocit, že oni jsou to opravdu poctiví křesťani a že se snaží dělat ty věci správně. Takže já myslím, že to, jestli to byla produkt toho extrémního stresu, anebo jestli to byl opravdu reálné zjevení, vůbec není důležitý. No, tohleto není dělící kritérium. Dělící kritérium je podle mě, vede to lidi k lepšímu a k víře, pokud ano, tak jo, pokud ne, tak ne. A stejná věc je odpověď na tu ruku. To vůbec nevidím problém, proč by ten člověk, kromě toho, že vidí tamhle něco, nemohl reagovat něco na podnět trošku vedle. Proč by tam nemohl vidět nic jiného, proč by musel vidět jenom tamto. No, jestli nemusí být pohlcen úplně ne. Jako vy říkáte, vezmu si za kritérium to, že ten člověk je pohlcen tou vidinou. Já nevidím, proč by tohle to mělo být hlavní kritérium. Ani psychologicky, ani psychologicky, jako na to šlo logicky. Já vím, ale chápejte, to je ta debata. Poznám, že duch je nemocný podle toho, že vrhá stín. To je kritérium. A vy tady říkáte, vy jste přines kritérium a říkáte, zjevení to je jenom za předpokladu, že není odklonitelné jiným věmem. Teďka si říkám, proč by tohle to mělo být kritériem. Nevím, jako to nechávám do pléna. Já osobně bych to teda vůbec nepovažoval za... Já to řeknu, můžu vám říct jeden takový trošku komplexnější příklad. Když se zkoumá hypnóza, tak se to dělá tak, že vezmete člověka, dáte jednoho do hypnotického stavu a druhého dáte do nehypnotického stavu. A vy můžete dát hypnotickou instrukci, že řeknete tomu člověku, v této místnosti není ani jediná židle. Jo? A když tomu člověku řeknete, sedněte si, tak on se rozhlíží a nevidí žádnou židli. Tak si sedne na podlahu. Pak vezmete stejného zhypnotizovaného člověka a řeknete mu, jdete a otevřete okno. Předpokládáme, že to okno je tamhle. A on jde a tu židli, která mu stojí v cestě, tak ji obejde. Jo? On je sice zhypnotizovaný, má instrukci, v této místnosti nejsou žádné židle, ale on do té židle nenarazí. On ji obejde. Jo? Přitom by měl říct, já ji nevidím, já do ní narazím. Přesto teda ten člověk se považuje za zhypnotizovaného a naopak kontrolní skupina osob, kdy jim řekli, představte si, že jste zhypnotizovaný a máte instrukci, v této místnosti nejsou žádné židle, tak tedy ty lidi do těch židlí naráželi. Chápete to? Jo? Prostě tady jde o to, že i když ten člověk je zhypnotizovaný, tak respektuje tu židli, i když by teoreticky měl do ní narazit. Neplatí to samý v tomto případě? Jo? Tak
pojďme k druhému dotazu se posunout. No. Prosím.
Pojďte sem, když tak vylezte, jestli můžete, nebo si chcete křičet. Tak záleží, takhle vždycky se začíná od problému, který ten člověk má. To znamená, když ten člověk má schizofrenní vize, tak se mu snažíme pomoct od těch vizí. Když ten člověk trpí sebe nenávistí, odstraňujeme sebe nenávist. Když trpí tím, že není schopen se zpamatovat po rozchodu, tak pracujeme s touhletou vizí. To znamená, my vždycky řešíme nějaký problém a tam v tom problému, když řešíte nějaký problém, tak zjistíte, že vám tam překáží ta fantazijní postava. Pak s tou fantazijní pracujete. Jinak nám samomluva nevadí třeba. Jo? Samomluva je debata, jako u toho, třeba u toho Vericha. Pokud ta samomluva běží tímto stylem, no tak proč by si ten člověk sám se sebou nepopovídal? Nebo s tou představovanou královnou? Ale v okamžiku, kdy tam je nenávistná hádka s fantazijní postavou, jo, že prostě ta je, tak potom toho člověka brzdíme, říkáme mu pozor, pozor, tohle to je fantazijní postava. Stejně tak u věřících my víme, že na Boha hledíme prismatem svý psychiky. To znamená, to je jako když se díváme na park skrz sklo. Když to naše sklo na tom našem baráku je špinavý, tak nevidíme, co je v parku. A pak ten Bůh má všechny ty špatné vlastnosti, které máme na tom našem špinavém skle. To znamená, když vidíme člověka, který má nenávistního zlýho Boha, tak my víme, že ho má kontaminovaný vlastní sebe nenávistí. No tak s touhletou vizí pracujeme. Ale pokud ten člověk to má bezproblémový, tohleto sklo, no tak proč bychom ho rozbíjeli? Ono stejně rozbít nejde, že jo? No, vždycky tu jsme limitovaní v našem přístupu k Hospodinu naší vlastní hlavou. Jo? Jako každý prostě jdeme k Hospodinu a jenom do limitů daný našimi schopnostmi, naší přirozeností. To znamená, jako my tohle tu věc nerozbíjíme, neničíme, my jenom odstraňujeme partikulární problémy, když ten člověk, já nevím, my třeba víme, je to vyšlo třeba v dotazníku, že čím víc ten člověk má krutější představy o ďáblovi, tak má taky krutějšího Boha, který ho trestá hříchy. Tam vzniká symetrie. Víme, že obsesivní lidi, kteří mají tendenci si mýt ruce od bakterií a tak dále, netrpí pochybama ve víře, ale mají toho Boha krutýho. Jo? Zase lidi, kteří nejsou obsesivní, tak nemají krutýho Boha, ale zase trpí pochybama ve víře. Takže ono to je vždycky něco za něco, jo? To znamená, že tady my vždycky se snažíme vyřešit ten problém, který ten člověk, ten věřící má, a pak z toho vyplývají ty další věci. Řeknu příklad. Věřící člověk má pocit blízkosti té boží zkušenosti s Bohem. My víme, že je jenom otázka hloubky deprese, kdy tady ten důvěrný pocit ztratíme. Jakmile lidi dostanou těžkou depresi, tak oni začnou říkat, víra přestala fungovat, ten Bůh prostě přestal, jako kdyby nikdy nebyl. A mají pocit lidi s těžkou depresí, jako že je Bůh zradil. To, co zmizelo, je jenom prožitek boží přítomnosti. To je jako ten pocit, že mám že někdo za mnou stojí. Ale to vyvolává ta deprese, ale to neznamená, že reálný Bůh zmizel. Jo? To znamená, je třeba si vždycky uvědomit, že každý ten člověk přijde s nějakým konkrétním problémem, pokud ten konkrétní problém je svázaný s problémama, které se dají řešit touhletou technikou těch fantazijních postav, no tak můžeme tomu člověku trošku pomoci. Pokud to neumíme, ty fantazijní postavy, tak dopadneme jako ti mystikové, kteří duši jdou náboženskou vyprahlostí, trpěli třeba 20 let. Podle mě to je zbytečný trpět náboženskou vyprahlostí 20 let. To je jenom prostě známka toho, že ti lidi neuměli pracovat s těmi fantazijními postavami. To znamená, vždycky řešíme problém, který ten člověk vyřeší, ty přinese, a tohle to je jenom jedna z mnoha technik, nebo nějaká skupina technik, která pomáhá na tyto specifické problémy. Stačí to jen odpověď takhle?
Pojďme na třetí dotaz, jestli je.
Prostě pro povahy dokonalého poznání odsouzení k poznávání třeba některých dogmatických věcí prostřednictvím nějaké legitimní projekce, když třeba vztah mezi první a druhou osobou je vypisován jako metaforicky jako otec a syn, když nemá všechny náležitosti toho pozemského otce a syna, a jsou časově následující.
Mm-hmm. No, vlastně. No. Čekajte, tady myslím, že používáte termín projekce v nepsychologickém slova smyslu. Tohle to, co popisujete, to je uvažování přes podobnost, to znamená per analogiam, a to s projekcí nemá nic společného. Projekce je, když svůj prožitek máte uskladněný do druhého člověka. Když máme učení o boží trojici, tam nic neprojekujeme, to jenom se snažíme uchopit to, co nechápeme, nějakou analogií s něčím, co chápeme. Ale to je opravdu nedokonalost našeho poznání, a to s projekcí nemá nic společného. Řeknu teda ještě jeden příklad té projekce, abyste tomu rozuměli, co to je skutečně projekce. Bavil jsem se svým kolegou, který prošel rakovinou, a tak jsme se o tom bavili u nějakého táboráku, a on říkal, já jsem se nikdy nebál o sebe. Já jsem neměl strach ze smrti. Ale já jsem se bál o svoji matku. Víte, ona by pohřbila třetího syna, a to pro matku není dobrý, když pohřbí všechny tři svý syny. V tomhle okamžiku jsem si říkal, lidi zlatý, co to je za projekci? Vždycky, když on měl strach, tak si neřekl, já, Karel, mám strach ze smrti. Ale představil si maminku, jak ona má strach z jeho smrti. Maminka má strach z mé smrti, ale já strach nemám. To znamená, on svůj strach si uložil do maminy. A řekl, já strach nemám, v mém jáství není, ale je uložen v mamině. Jo, ona má strach. Ona bude smutná. Já plakat nebudu, mě to je jedno, ale ona bude plakat. Tohle to je naprosto ukázková projekce. Jo? Ale to není uvažování per analogia. Jo? To je připisování nějakého prožitku, to má konkrétně tady strachu ze smrti, mamině versus mému jáství. Jo? A tohle to je projekce, když svoje touhy si uskladním do druhého člověka. A tady v té třeba, to jste říkal, příklad té trojice, to je úplně jiný styl uvažování. Tady je třeba opravdu používat ty termíny v přesném, exaktním významu, tak, jak jsou používaný. Jak je začnete používat tak hapla patla, tak se v tom úplně ztratíte. Víš, příklad s tou externalizací, jo? Dotyk, kde vidím. Teprve já nevím, který psycholog si tohle všimnul, ale musela to být Kebule. Protože si všimnul této nenápadné jakoby, jo, změny chování, která je naprosto nelogická, když se na to kouknete racionálně, ale je nám naprosto přirozená. Nevím, kdo objevil externalizaci, ale musel to být genius. Stejně tak snažte se, když uvažujete o psychologických termínech, vědět úplně přesně, co to je projekce, abyste si to neplet s jinými termíny, třeba tedy uvažováním per analogia. Jo? To znamená, to uvažování per analogiom s tím problematikou, co jsme teďka probírali, nemá moc společného. No, to je úplně jiný jakoby oblast vědy.
Tak pojďme na předposlední dotaz, pokud je.
Jsem se chtěl zeptat, jak je možné, no, že schizofrenik teďka má věci, které mu řečeno, že je mesiáš.
Prosím vás, bludy mají jednu sympatickou vlastnost, oni jsou doboví. Jak se mění doba, tak se mění i tyhle ty, jakoby, obsah těch bludů. To znamená, v okamžiku, jakmile se objevily radioaktivní paprsky, tak najednou vyskákali zástupy lidí, kteří měli ovlivňovaný, jo, paprskama a tímhle tím. Jo. To znamená, poté přijde schizofrenik a říká, že spí s destičkou na hlavě. Jo, takhle. Já říkám, pomáhá vám to? On říká, ne, nepomáhá. Jo? Tak já jsem říkal, no tak zkuste proti těm hlasům něco jiného. Znamená, když vidíte toho kluka, jak si otočíš, tak on se kouknul z okna a přes ten park viděl stavební dělníky někde, jo, na úplně na druhém konci toho parku. A on říkal, oni mě tam pomlouvají škaredě. Jo? A tak já jsem říkal, no tak, když ty, já jsem mu říkal, víte, oni se vás bojí. Protože oni nikdy nepřijdou za váma. A on říká, víte, že máte pravdu? Já už jsem na ně kolikrát říkal, pojď sem ty hajzle, já s tebou vytřu podlahu. A se zeptala, přišli? Ne, nepřišli. Jo? To znamená, oni ty bludy jsou hrozně doboví. To znamená, jak jsem říkal, existuje blud Karla Gotta, jsem Karel Gott. Ten blud existuje jenom v době, kdy ty lidi slyší zpívat Karla Gotta v rádiu. Jak Karla Gotta odvane čas, tak zase přijdou jiní Langerové nebo jo, někdo, na ten lidi budou mít zase jiné bludy. To znamená, ty bludy se jakoby průběžně mění a je to jako ve snu. Jo? Lidi dřív se s tím mělo víc o třeba o koních, když si představujete starý snáře, než to se jim zdá dneska. To znamená, tahle ta fantazní práce opravdu odráží momentální realitu. A to, že ateista, jako se mu zdá o tom, že je mesiáš, no tak pocity výjimečnosti, tak už by se zdálo, že je princ, tak by to bylo asi tak stejně nápadný. Prostě ta fantazie si to převypráví, jo, to velikářský ego se převypráví do toho, že byl mesiáš. Všimněte si, když máte lidi, kteří věří v reinkarnaci, víte, kolik by musel být Kleopater? Jo? Každá ženská je Kleopatra, že jo, jo, jako v minulém životě, jo. No a všechny ženy si myslí, že byly Kleopatra a každý si myslí, že byl tamhle Cezar, že jo, jo, každý chlap, jo. No a ty lidi, kteří vymýšlí ty reinkarnační příběhy, tak oni jsou podrobeni stejným zákonům fantazie, ne, vždycky si vezmu nějakou velkou osobu, vrací se v těle. Stejně tak lidi, kteří trpí hypochondrií, tak oni umí oni znají tři smrtelné choroby a jsou si naprosto jistí, že všechny tři mají, že jo, jo? Nebo na přeskáčku napřed mají rakovinu, pak mají tohleto, jo? A vždycky to musí být krásná, důstojná, smrtelná choroba. Nemůže to být, já nevím, nějaká, kterou neznají, jo? Nějaká škaredá. Ještě tam je nějaký dotaz?
Takže máme poslední dotaz. Jo.
Co s tím?
To je pravda, když se každý myslí, že má svoji pravdu.
Každý si myslí, že má pravdu. Chce odpovědět.
To je taky trošku neurčitě definovaná otázka. Já jsem tady říkal to, že každý člověk je povinen respektovat ty fakta, který vidí před sebou. Tomu se říká svoboda svědomí a svědomí je nejenom možné poslouchat, ale máme i povinnost sledovat vlastní svědomí. A to svědomí se bere jako nejbližší zákon, lex proxima. To znamená, my především musíme poslechnout své svědomí a potom vzdálenější zákon jsou třeba boží přikázání pozitivní. Jo? To znamená, že ten člověk má, jakoby je řízen několika vrstevnatě, kdy prostě jsou tady ty různé druhy pozitivních zákonů, které jsou vyjmenovány, co se má dělat, a pak ten člověk se dostane do nějaké konkrétní situace, kdy interpretuje tu situaci tak, že ji pozmění a udělá to jinak, než jak je to dovoleno. Vezměme si za příklad jezuity. Jezuiti slibují poslušnost papeži a říkají, co papež cekne, to mi poslechne. Ovšem stalo se asi před 200 lety, že papež řekl, já vás, jezuity, škrtám, jste zakázaný, tečka. Jezuiti, i když slíbí poslušnost papeži, tak se prostě nezrušili. A zase za nějakých 100 let se zase obnovili z těch zbytků, které ještě dožívali. Oni, ano, slíbili Bohu, že budou poslouchat papeže a slíbili Bohu, že tady je si poslušnosti, chudoby a čistoty, že jako každý jiný řehoň, plus teda tu poslušnost papeži. Ale když je papež zrušil, tak oni tenhle ten slib olepili leukoplastí a řekli, my tě, papeži, neposlechneme, my se nezrušíme, nerozpustíme nic.
Tím chcete říct, že vlastně oni tím pádem neposlouchají Boha?
Ne, oni poslouchali svědomí. Oni měli dva zákony, tenhle ten a potom ještě to svědomí. To svědomí jim řeklo, v tomto partikulárním případě to uděláme tak, že neposlechneme ten vzdálenější příkaz. Já osobně si myslím, že teda jezuiti udělali dobře, ale zcela na rovinu šli proti Božímu, proti svým slibům, které dali Bohu. No? To je velice zajímavý příběh z historie. Přičetl jsem to u svatého Ignáce v Praze, tam to měli na tom, na ceduli vývěsní ze své historie, tak jsem s tím byl fascinovaný, jak sami jezuiti popřeli to, na čem stojí, že jo? To je souboj mezi jakoby svědomím versus zákon, jo? Pozitivní. A tohle to je ta vlastní pravda. Papež měl svoji pravdu a proti němu šli jezuiti, kteří říkali, my se zrušit nenecháme. A oba dva měli pravdu, oba dva možná měli pověření od Hospodina, podobně jako David proti těm lidem, proti tomu, jak se jmenoval, já si to nepamatuju, Širujín, nebo nějaký šílený hebrejský jméno. Jo? Ale rozumíte tomu tohle? To znamená, to je hezký na té naší teologii, že ona opravdu respektuje svobodu svědomí každého jednotlivého člověka. A i když to znamená někdy, že prostě jdou dva lidi tvrdě proti sobě, ať je to manžel proti manželce, ať je to příklad, jo? I když uděláte jakýkoliv zákaz rozvodu, tak se najdou tak šílené páry, které se prostě rozpadnou, protože to nejde udržet. Ať jsou to násilníci, alkoholici, domácí násilí, žor a tak dále, nebo nějaká to. Prostě to zlomí toho člověka. A ten člověk v okamžiku, kdy je zlomený, tak jede podle jiné morálky, než ta, která je na vás vyhlášena. Stejně jako ty jezuiti šli proti jiné morálce, než byli tu, kterou odpřísáhli při svém vzniku. No prostě tohle je na tom křesťanství krásné, ta svoboda svědomí. Je to podle mě výdobytek, na který můžeme být právem hrdí, protože žádná jiná ideologie tohle to nemá. Dáte teda nějakou teorii, která tohle to má. Že by prostě řekla, ano, máme dva legitimní lidi, kteří oba dva mají pověření od Boha jít proti sobě. Jo. No, další dotaz?
Bylo pět.
Aha, takže ještě jednou děkuji za pozornost a když tak si dáme sraz tady u tohohle.
Ještě udělám reklamu.
Jo, reklama, aha, pardon. marketing.
Takže než to úplně uzavřet, tak ještě bych udělal reklamu na příští přednášku. Příští přednáška bude úterý 17. února v 17.30 hodin, asi se sejdeme v malém sále. Přednášet přijede pan profesor Jan Novotný, což je teoretický fyzik z Brna. A přednáška se bude jmenovat Einstein a víra. Pan Novotný k tomu napsal, o Einsteinově vztahu k náboženství panují někdy zkreslené názory. Přivlastňují si jej věřící i skeptikové, někdy dokonce ateisté. Před nás se vycházíme z toho, co Einstein v svém samotný že skutečně napsal, snažil se zařadit jeho myšlenky do širšího kontextu. Takže pokud vás toto téma zaujme, tak se těším 17. února 17.30 v malém sálu. A nezbývá, než poděkovat panu profesoru Klimešovi.
Ne, ne, profesor nejsem.
Až k nám tady výstupu se zajímavou.
Nikdy nebudu.
Myslím, že máme všichni o čem přemýšlet. Po případě pracovat asi k fantazijním postavám. Takže děkuji vám.
Ještě prosím, ještě jednu věc, jo? Když jsme u toho marketingu, kdyby vás to zajímalo, tak o fantazijních postavách jsem psal v této knize 4. kapitola a jsou to fantazijní postavy především v partnerských vztazích. Kdyby vás to zajímalo teologicky, fantazijní postavy a Bůh, tak tuhle tu knížku doporučuji Psycholog a jeho svědectví o Kristu, tam to byly partneři a rozchody. Potom na webu o fantazijních postavách mám disertace.klimeš.us, to znamená disertace, kterou jsem psal, tam jsou taky hodně rozebrané fantazijní postavy. Náboženské postavy jsem rozebíral v diplomce, to znamená diplomka Klimeš US, kde tam kromě teda od celibátních selhání jsem psal právě o těle těch jevech, kdy prostě ten třeba vize ďábla nějakým způsobem kopíruje vztah k Bohu a tak, že jsou prostě symetricky svázaný, to se dalo ukázat. Tady máme ty náboženský dále, doporučuji knížku Frielingsdorf se to jmenuje Démonické obrazy o Bohu. Ta vyšla už kdysi dávno, nějakých 20 let to bude, jo, kde Frielingsdorf popisuje, jak lidi mívají divoký představy o Bohu, které neodpovídají ani realitě, ani tý teologický nauce. To znamená, těch pár knížek by vám mělo pomoci, kdybyste se chtěli v tomhletom oboru více nějak věnovat nebo to víc prochopit. No. Tak, to myslím stačilo s tím marketingem. Přeju dobrou noc. Chcete to napsat?